Ovo je radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Žana Kovačević i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. U današnjoj emisiji vraćamo se nekima od najznačajnijih događaja sedmice što je na izmaku, a koje su zabilježili novinari redakcija Radija Slobodna Evropa u Bosni i Hercegovini i regionu.
Događaji sedmice.
Događaj koji obilježi ovu sedmicu, ali i 2010. godinu, je ukidanje viznog režima za BH građane koji od 15. decembra mogu putovati sa biometrijskim pasošima u zemlje Evropske unije bez viza.
Najbolja vijest koja nam se desila u zadnjih 10 godina.
Savjet Evrope usvojio je četvrtak izvještaj o ilegalnoj trgovini oružjem, drogom i ljudskim organima na Kosovu i u Albaniji, za koju je izvjestilac Dick Marty optužio kosovskog premijera Hašima Tačija.
In fact, ono što se u izvještaju zapravo navodi jeste da postoje tragovi o tome da su ljudi ubijani i da su im organi odstranjivani i prodavani, ali to još nisu puni dokazi i otuda je veoma važno da se obavi istraga.
Na dan potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma prije 15 godina, 14. decembra, umro je Richard Holbrook, njegov tvorac.
Zahvaljujući američkoj vladi koja odlučila da zaustavi ubijanje u Bosni i Hercegovini, on je bio američki diplomata i radio je na tome.
No prije tema koje smo izabrali za ovu subotu, pregled najvažnijih vijesti dana koje je prikupila Lena Sarić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Višednjeni štrajk mašinovođa u Federaciji BiH okončan je sinoć nakon trosatnog sastanka predstavnika sindikata željezničara sa upravom željeznica Federacije, koja je štrajkačima zaprijetila otkazom ukoliko ne pokrenu vozove. Sindikalni vođa Vernes Buljugije rekao je da su uprava i sindikat postigli kompromis, ali o detaljima nije želio govoriti, niti reći da li će biti otkazan generalni štrajk željezničara koji je najavljen za 28. decembar.
Drago mi je što agonija okončala definitivno na dobrobit svih, znači, a bilo je okolo, vjerovatno je to ono prijeći momena da ljude prisile, da pokrenu voze, svakakvi je pritisak, a bilo, ali sve se ovo okončalo kako treba. Saobraćaj se redovno odvija u čitavoj federaciji.
Predsjedništvo Hrvatske stranke prava BiH prihvatilo je sinoć ponuđenu platformu SDP-a BiH za formiranje vlasti na nivou federacije. Iz dva HDZ-a reagovali su oštro, a predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović rekao je kako će dva HDZ-a blokirati uspostavu vlasti u federaciji, čime će praktično blokirati i formiranje vlasti na nivou Bosne i Hercegovine. Predstavnici organizacija civilnog društva, njih oko 50, potpisat će ovog vikenda peticiju za uključivanje građana i organizacija civilnog društva u pregovore o izmjenama Ustava BiH. Peticija će biti potpisana tokom seminara koju u Sarajevu organizuje Asocijacija za demokratsku inicijativu, a sponzorira Švajcarska agencija za saradnju i razvoj. Vodostaj rijeka na svim mjernim mjestima je dalje u padu, ali je još na snazi proglašeno stanje prirodne nepogode za područje općina Ravno i Neum. Centar za promociju civilnog društva danas će stanovnicima Goražda i Bijeljine, koji su ugroženi poplavama, dostaviti dva kamiona odjeće i obuće te pokrivača hrane i drugih potrepština. Snijeg širom Europe i dalje pada, a saobraćaj se u susjednim zemljama Sloveniji, Hrvatskoj te Srbiji odvija otežano. U Zadru je palo 30 cm snijega, u Rijeci oko 10, dok se u Šibenskom zalivu more zaledilo. Nevrijeme i u ostatku Europe uzrokuje sastoje na putevima i u aviosaobraćaju. Oko 170 letova je otkazano jutros na aerodromu u Frankfurtu. U Italiji su stotine putnika ostale blokirane u automobilima, na autoputevima prošle noći, naročito u Toskani zbog snježnih nanosa koji su doveli i do obustave željezničkog saobraćaja i do zatvaranja aerodroma u ovoj regiji. I Velika Britanija i danas se suočava sa saobraćajnim kolapsom, dok meteorolozi najavljuju još snijega širom zemlje, a postoji mogućnost zatvaranja drugog po veličini aerodroma u zemlji Getvika. Južna Koreja završila je u subotu pripreme za početak artiljerijskih manevara na graničnom ostrvu sa Sjevernom Korejom, koje je prošlog mjeseca bilo na meti napada Sjeverne Koreje. Pjongjang je u petak upozorio Seul da će provesti još žešći napad nego prošli put, ukoliko Južna Koreja preduzme predviđene vojne vježbe. Zamjenik srbijanskog tužioca za ratne zločine Bruno Vekarić izjavio je za dnevnik Blitz da Srbija neće podići optužnicu protiv kosovskog premijera Hašima Tačija zbog navodne trgovine ljudskim organima na Kosovu i sjeveru Albanije. Bivši šef misije UN-a na Kosovu Bernard Kušner izjavio je kako sumnja u tačnost navoda iz izvještaja specijalnog izvjestioca Savjeta Evrope Dika Martija o navodnoj trgovini ljudskim organima na Kosovu. Kušner je kazao kako o tome treba provesti punu međunarodnu istragu. Na većini puteva u BiH saobraća se po mokrom i mjesimično zasniženom kolovozu, ali bez većih zastoja i ograničenja. Upotreba lanaca za teretna motorna vozila obavezna je na planinskim prevojima Ivan Sedlo, Nišići, Koprivnica, Romanija i Rogoj. Na graničnom prilazu Bosanski Brod na ulazu u BiH čeka se oko sat vremena, dok na ostalim graničnim prilazima nema dužih zadržavanja. Meteorolozi za sutra predviđaju oblačno vrijeme. Jutarnje temperature bit će od čak minus 12 do minus 5 na jugu do 1, a najviše dnevne od minus 1 do 4 na jugu zemlje do 9 stepeni. U noći s nedjelje na ponedjeljak u Hercegovini se očekuje kiša, a ponegdje u Bosni slaba kiša ili susnježica.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Srijedu 15. decembar 2010. godine mnogi će u Bosni i Hercegovini dugo pamtiti. Tog dana nakon punih 18 godina građanima Bosne i Hercegovine i službeno je ukinut vizni režim za zemlje Schengenske zone. Iz Sarajeva i Banja Luke organizovan je i promotivni let za one koji do sada nisu imali priliku da posjete neku od evropskih destinacija, zabilježila Dženana Karabegović.
Dobrodošli Bosna i Hercegovina, dobrodošli građani.
Građanima Bosne i Hercegovine dobrodošli su u zemlje Evropske unije, prva je poželjela Tanja Fajon, poslanica u Europskom parlamentu. Upravo nju najveći broj ljudi u Bosni i Hercegovini doživljava najzaslužnijom osobom za ukidanje viza. Nakon punih 18 godina stojanja u redovima ispred inih ambasada u Sarajevu od 15. decembra, građani Bosne i Hercegovine koji imaju biometrijski pasoš moći će putovati u Europu. Neki od njih ne kriju radost zbog te činjenice.
Najbolja vijest koja nam se desila u zadnjih 10 godina. Konačno mogu ići kod tetke da ne moram galjati vizu.
Istovremeno, oni koji budu putovali u narednom periodu morat će ispunjavati određene uslove za ulazak u zemlje Šengena. Pored biometrijskog pasoša, dozvoljeni boravak tokom jedne godine je 180 dana, odnosno po 90 dana u svakih 6 mjeseci, kaže ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Sadik Ahmetović.
Boravak građana Bosne i Hercegovine u zemljama Šengena duži od 90 dana bez vize, odnosno važeće radne ili boravišne dozvole je ilegalan i može rezultirati čak i trajnom zabranom ulaska u zemlje Šengena.
Prilikom ulaska u zemlje Evropske unije građani Bosne i Hercegovine morat će imati i određenu količinu novca u zavisnosti od propisa koje su države članice izrekle. Najviše novca za dan boravka traže Slovenci, to 70 eura, a najmanje Finci 30. U Njemačkoj i Italiji će trebati 45, a u Švedskoj, Danskoj, Grčkoj i Belgiji graničari mogu tražiti na uvid 50 eura za svaki dan boravka na teritoriji tih zemalja. Uprkos pravilima koja će građani morati da poštuju, visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Insko ističe da je 15. decembar radostan dan za sve Bosance i Hercegovce, jer će slobodno moći da putuju.
Da je konačno ta barijera uklonjena, neki su pričali o viznom Berlinskom zidu, to je sad prošlo.
Da bi dobili bezvizni režim, vlasti u Bosni i Hercegovini morale su ispuniti 174 uslova koje je postavila Evropska unija. Zbog sporosti provođenja najviše su ispaštali obični ljudi, koji prošle godine u ovo vrijeme nisu mogli da slave ukidanje viza sa svojim susjedima, Crnogorcima, Makedoncima i Srbijancima. O tome novinar Zakarijah Smajić kaže.
Trajao je toliko dugo zato što institucije države Bosne i Hercegovine, prije svega vijeće ministara i parlament, nije u stvari imalo u vidu težinu i obim poslova koje je Evropska komisija pogotovo mapom puta iz maja 2008. godine dala Bosni i Hercegovini.
Iako su mnogi predviđali kako će biti povećan broj odlazaka iz Bosne i Hercegovine nakon ukidanja viza, predstavnici vlasti smatraju da će broj putovanja biti kao i do sada. To ne treba da čudi ako se u obzir uzme činjenica da prosječna plata u Bosni i Hercegovini iznosi oko 400 eura. Sa takvim mjesečnim primanjima teško će moći izdvojiti novac za avionsku kartu za neku dalju destinaciju, iako su neke aviokompanije cijene letova prilagodile džepovima Bosanaca i Hercegovaca. To potvrđuje i anketa koju smo zabilježili u Mostaru i Tuzli.
Ja stvarno nemam novca, niti imam kakvih primanja, niti prihoda.
Još je to putovanje samo onih lica koja već imaju određene osobe u inostranstvu od prije.
Ko nema para, pa njemu je odlazak do Sarajeva ili do mora, njemu je i to problem, njemu stvarno ne pada na kraj pameti da putuje, nego samo gleda kako će preživjeti danas.
Vizna liberalizacija samo je jedan korak u približavanju Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji. Ako se i ostali uslovi Unije u Bosni i Hercegovini budu ispunjavali nekoliko godina, kao što je to bio slučaj sa bezviznim režimom, građani ove zemlje će i dalje pjevati istu pjesmu.
Putuj Evropo, nemo više čekati na nas. Nama je lepo, taman kako smo zaslužili.
Komitet za pravna pitanja i ljudska prava Parlamentarne skupštine Savjeta Europe usvojio je nacrt izvještaja specijalnog izvjestioca o ilegalnoj trgovini ljudskim organima na Kosovu Dika Martija. U izvještaju o organizovanom kriminalu stoji da je kosovski premijer Hašim Tači, šef grupe Albanaca, koja je odgovorna za krijumčarenje oružja, droge i ljudskih organa preko istočne Europe. Dok iz Beograda poručuju da bez saradnje tužilaštava Albanije, Srbije i Euleksa neće biti napretka u istrazi, zvanična Priština ocjenjuje da je izvještaj uperen protiv države Kosova i Tačija lično. Iz Beograda i Prištine naši reporteri Miloš Teodorović i Amra Zajneli.
Vukčević je izrazio nadu da će saradnja pre svih sa Euleksom u daljoj istrazi biti dobra koliko je bila i do sada. Istovremeno nije želao da iznosi konkretna imena onih koji se sumnječe da su direktno učestvovali u organizovanju logora i uzimanju organa.
Nećemo licitirati da li imamo i koliko imamo lekara i odnosno ljudi koji su vršili krivična djela. Rezultati i sljedeće će reći o tome.
Slično je odgovorio i na pitanje o eventualnom postojanju tragova koji bi direktno vodili do Hašima Tačija.
Ja ću izbeći odgovor da bilo koje ime pomenem. Vi već imate dosta špekulacija u medijima oko toga, ali ja bi kao tužilac izbjegao taj odgovor.
Navodeći da su bili među glavnim izvorima Dika Martija, u tužilaštvu preciziraju kako se za oko 500 ljudi sumnja da su bili žrtve trgovaca organima. Od tog broja oko 400 njih su bili Srbi, a oko 100 nealbanci. Vukčević je podvukao da Martijev izveštaj jeste velika satisfakcija za njegovo tužilaštvo koje je pre skoro 3 godine onemogućeno od kolega u Albaniji da sprovede istragu na severu te države. Stvari su se bitno promenile, dodaje Vukčević, nakon dolaska Euleksa na Kosovo.
Od prvog momenta naša saradnja sa Euleksom je neuporedivo kvalitetnija nego što je bila saradnja sa UNMIK-om. Hoću da naglasim da smo mi prvi državni organ koji uopšte uspostavio komunikaciju sa Euleksom. U to vreme je to bila čak jeres, mi smo imali čak i neprijatnosti zbog toga, ali ja sam smatrao da kao profesionalac mogu potpuno da uspostavim komunikaciju sa profesionalcima, tužiocima Euleksa. I to je dobro rezultacija.
Vukčevićev pomoćnik Bruno Vekarić optužio je UNMIK za prigrivanje tragova i dokumenata, a također navedeno je i da je u redovnoj proceduri jedan deo materijala koji se nalazi u Haškom tribunalu uništen. Ponovo Vukčević.
Hag je uništio određene dokaze za koje je smatrao da nisu relevantni po njihovoj oceni. Dokazi sa kojima mi raspolažemo nemaju veze sa dokazima koje je imao Hag, ali to u svakom slučaju nije, kao što vidite, omelo našu istragu.
Hag je svoj posao završio, kazao je srpski tužilac za ratne zločine, tako da sada ostaje otvoreno pitanje ko će procesuirati one protiv kojih bi eventualno bila podignuta optužnica.
Ko će procesuirati? Naše je da dokažemo da su tu izvršena ta nedela i da dođemo do izvršenaca. A ko će to uraditi? Da će to Euleks, da ćemo to mi, da će to Albanci, to nije toliko važno. Važno je samo da odgovaraju.
Na održanoj konferenciji za novinare kosovski premijer u ostavci Hašim Tači kazuje da je izveštaj Dik Martija uperen protiv države Kosova, protiv borbe oslobodilačke vojske Kosova i protiv njega lično. On je najavio da će iskoristiti sve legalne i političke mogućnosti kako bi se suprotstavio tom izveštaju i kako bi istina izašla na videlo.
Qëllimi i përgjithshëm i kësaj fushate.
Cilj ove kampanje je oštećenje međunarodne slike Kosova. Skandalozni izveštaj Dik Martija je tekst ispunjen izmišljotine i laži koje su reciklacije 15-godišnje propagande određenih krugova koji ne žele dobro Kosovu i njenim građanima, rekao je Thaci. On je dodao da su tvrdnje u izveštaju nekoliko puta do sada bile predmeti istrage kredibilnih međunarodnih institucija kao što su Haški tribunal, UNMIK i sada Euleks, te da u svim slučajima dokazano da nema dokaza po tim optužbama.
Čeverija Republike se Kosovës.
Vlada Republike Kosova, ja lično tražimo da se što pre iniciraju sve profesionalne procedure za sve izjave u ovom izveštaju, kako bi se obelodanila istina. Također, tražimo od Dik Martija da sve činjenice i dokaze koje posjeduje preda odgovornim organima pravde, kako bi pomogli istraživački proces, rekao je Thaci i dodao.
Krimet na Kosovo i kao bër makinerije shtetërore e Serbis.
Zločine na Kosovo je počinjela srpska državna mašinerija i za to su lideri te zemlje iz tog vremena kažnjeni od strane Haškog tribunala. Pokušaj da se promeni istorija i realnost kako bi se izjednačili agresori i žrtve su nemoralni, nepravedni i bez sumnje će ponovo biti neuspešni, rekao je Thaci. Premijer u ostavci je naglasio da su građani Kosova deo Evrope, deo civilizovanog sveta, a ne deo primitivni plemenski i klanski mentaliteta kako je opisao Dik Marti, navodi Thaci.
Un do të shqyrtoj të gjitha mundësit legale dhe politike.
Ja ću razmotriti sve legalne i političke mogućnosti kako bi se suprostavio ovom izveštaju i kako bi se obelodanila istina i pravda. Tač je također apelovao na sve građane Kosova da mirno prihvate sva ova razvijenja i da sarađuju sa istražnim organima. On je najavio da će on i vlada Kosova nastaviti sa naporima kako bi izgradili demokratsku i evropsku zemlju koja će biti deo NATO-a i Evropske unije. Tač je također pozdravio izjavu srbijanskog predsjednika Borisa Tadića da se nastavi sa normalizacijom međudržavnih odnosa radi bolje euroatlantske budućnosti i budućnosti građana ovih zemalja.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Veteran američke diplomatije Richard Holbrooke, koji na prostorima bivše Jugoslavije najpoznatiji kao tvorac Dejtonskog mirovnog sporazuma, umro je 14. decembra. Holbrooke je umro na godišnjicu zvaničnog potpisivanja Dejtonskog sporazuma 14. decembra u Parizu 1995. Slušamo Mariju Arnautović.
Tačno 15 godina kasnije u Bosni i Hercegovini se Dejtonski mirovni sporazum različito tumači u različitim dijelovima zemlje. Svi se slažu samo u jednom da je zaustavio rat. Richarda Holbrooka većina učesnika mirovnih pregovora u Dejtonu sjeća se kao vještog diplomate koji je beskompromisno i uporno ispunjavao ciljeve američke administracije. Predsjednik stranke za Bosnu i Hercegovinu Haris Ilajdžić na pregovorima u Dejtonu i potpisivanju sporazuma u Parizu prije 15 godina učestvovao je kao premijer vlade Republike Bosne i Hercegovine.
Njegov zadatak je bio da se koncentriše na cilj i da posao završi. On je to učinio. Rezultat je Dejtonski sporazum, prije svega zahvaljujući američkoj vladi koja je odlučila da zaustavi ubijanje u Bosni i Hercegovini. On je bio američki diplomata i radio je na tome.
Muhamed Šaćirbegović u to vrijeme bio je ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. Podsjeća da Richard Holbrooke zaslužuje i pohvale, ali i kritike kada je riječ o Dejtonskom mirovnom sporazumu.
Jasno je da iza Daytona, dok nekoliko od nas su otišli dosta tiho kućama kao Sarajevo i bili zadovoljni bar da je rat završen, gospodin Milošević je otišao nazad kao pobjednik i nije moguće da se vidi u jednoj slici pobjednika Miloševića i pobjednika Holbrooka. Ja mislim ima tu nešto što istorija treba da ojasni.
Iako se, kako kaže, nije slagao sa nekim dijelovima mirovnog sporazuma sačinjenog u Dejtonu, Krešimir Zubak smatra da je uloga Richarda Holbrooka u zaustavljanju rata u Bosni i Hercegovini ogromna.
Se dođe do kakvog takvog mirovnog sporazuma. On je se tu vrlo intenzivno angažirao, dugo su trajale pripreme. Tijekom tih priprema zapravo je pokazao to je te svoje pregovaračke sposobnosti i upornost. Mislim da je sam sporazum ostavio otvorenim ono glavno pitanje zbog čega je počeo rat u Bosni i Hercegovini.
Prije 15 godina Dejtonski mirovni sporazum parafiran je u vojnoj bazi Wright-Patterson u američkom gradiću Dejton. Njime je nakon trosedmičnih pregovora čelnika Bosne i Hercegovine, Hrvatske i tadašnje Savezne Republike Jugoslavije uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država okončan troipogodišnji rat u Bosni i Hercegovini. Zemlja je podijeljena na dva entiteta, Federaciju Bosne i Hercegovine i Republiku Srpsku. Ovaj sporazum čiji aneks 4 još uvijek Ustav Bosne i Hercegovine 3 sedmice kasnije 14. decembra u Parizu su zvanično potpisali u prisustvu tadašnjeg državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država Vorena Kristofera, Alija Izetbegović, Slobodan Milošević i Franjo Tuđman. U Dejtonu je na 20-dnevnim pregovorima bio i Miro Lazović, bivši predsjednik Skupštine Republike Bosne i Hercegovine. Govori o svom poznanstvu sa Richardom Holbrookom.
Gospodin Holbrook je znao često i metodom argumenata, ali često i metodom pritisaka, slamati, odnosno otklanjati otpore na putu postizanja konačnog mirovnog sporazuma.
Richard Holbrooke u razgovoru sa novinarima znao je priznati neke od grešaka koje su napravljene tokom sklapanja Dejtonskog mirovnog sporazuma. Novinar Senad Pećanin nekoliko je puta kaže o tome razgovarao sa Holbrookom.
Valja se prisjetiti i priznati činjenicu da sve mane Dejtonskog sporazuma također idu, baš kao i sve prednosti koje je donio, idu na dušu gospodina Holbrooka. On to sam čak nije krio i...
Niko nije ni slutio da će 15 godina nakon potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma Bosna i Hercegovina ostati jednako nefunkcionalna država sa velikom administracijom i bezbroj nivoa vlasti.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Dosta se tokom sedmice govorilo i o odbjeglom bivšem hrvatskom premijeru Ivi Sanaderu, koji će, kako se čini, božićne i novogodišnje praznike ipak provesti van matične zemlje. Iz Zagreba se javio Enis Zebić.
Kako se i očekivalo, bivši hrvatski premijer Ivo Sanader, osumnjičen za korupciju velikih razmjera, ostaje u austrijskom pritvoru i tijekom božićnih blagdana, jer se do sada nije očitovao o tome pristaje li na to da bude izručen Hrvatskoj, kazala je pokrajinska državna odvjetnica u Salzburgu Barbara Feitinger, prenoseći kvalifikacije sa Interpolove tjeralice izdane za Sanaderom. Bivši hrvatski premijer osumnjičen je zajedno sa drugim osobama za zloupotrebu položaja i ovlasti kako bi pronevjerili i prisvojili za sebe iznos od 6 milijuna eura državnog novca. Za sada nema mogućnosti da Sanader iziđe na slobodu uz jamčevinu, prvenstveno zbog utjecaja na svjedoke, ali i radi drugih proceduralnih razloga za koje nije predviđeno puštanje uz jamčevinu. Kazala i dodala kako ga za sada u pritvoru posjećuje samo njegov austrijski odvjetnik Werner Supan. Međutim, kako sam kazala, pojednostavljeni proces izručenja, ako Sanader na njega pristane, može se provesti brzo u 3 ili 4 tjedna. Formalni proces izručenja može potrajati nekoliko mjeseci. Sve do završetka tog postupka, dr. Ivo Sanader ostaje u pritvoru Okružnog suda u Salzburgu temeljem hrvatskog zahtjeva za izručenjem. Ona je prenijela i da je Sanader na saslušanjima kazao kako nije bježao, što mu austrijski sud nije povjerovao, da nije nikoga varao, da nije bilo nikakvih pronevjera i da je postupak protiv njega političke prirode. Sanader je kazao kako su lažne optužbe na njegov račun. On je tijekom ispitivanja naglasio kako nije nikakav visoko rangirani političar, već obični parlamentarni zastupnik. On je tijekom ispitivanja kazao i kako nije bio umješan ni u kakve kriminalne aktivnosti, nego da se radi o političkom pritisku na njega sa svrhom da mu se onemogući bilo kakva mogućnost zauzimanja neke značajnije političke funkcije, ako bi to želio.
Damit verderben wollte.
Pojavio se i novi moment. Jedna banka iz Tirola u Austriji prijavila je Sanadera tužiteljstvu u Innsbrucku zbog sumnje na pranje novca. Ako se taj postupak pokrene, on će imati prednost, odnosno prvo će se ispitati indicije vezane uz Austriju, a po završetku tog postupka Sanader će biti izručen. Istraživačkog novinara zagrebačkog Jutarnjeg lista Gordana Malića zamolili smo za komentar i procjenu. Hoće li ovaj postupak u Austriji, ako se pokrene, odgoditi ili usporiti postupak protiv Sanadera u Hrvatskoj? Malić ne vidi nikakvih problema, podsjećajući na slučaj Vladimira Zagorca, koji je pred nekoliko godina u Austriji tražio spas od hrvatske pravde, ali bez uspjeha.
Kazneni postupak se može odvijati normalno bez njega. On bi trebao sudjelovati kad počne suđenje, a mislim do tada će vjerojatno biti riješene neke stvari u Austriji. Procedura je bila i za Zagorca, pa svejedno je u Buturi. I to je trajalo, ali mislim kad je napravljeno, napravljeno je s Austrijancima i oni su dali dio materijalnih dokaza. Tako će vjerojatno biti sa Sanaderom.
Treba biti smiren, poručuje Malić.
Mislim to što je javnost nervozna, pogotovo ono mediji, jer bi htjeli da se to nešto odvija kao soap opera, koga briga, ne? Važno je da na kraju se stvar raščisti, a da bilo bi dobro da u tome pomažu i Austrijanci, jer i kod njih se stvar raščišća oko toga, ne? Pa bolje da je operacija šira nego da je uža.
Dodajmo kako su Austrijanci zainteresirani i za Sanaderovo svjedočenje o Hypo banci, koja je po mišljenju Austrijanaca propala i zbog sumnjivih kredita plasiranih među ostalim i u Hrvatsku bez instrumenata osiguranja. I očekuje se da će bivši hrvatski premijer 22. prosinca biti ispitan pred istražnim povjerenstvom za Hypo Koruškog pokrajinskog parlamenta. Dodajmo ovdje i kako Hrvatska javna televizija citira neimenovane izvore iz hrvatskog istražnog tima kako je Interpol na dva Sanaderova računa u bankama u dvije strane zemlje pronašao oko 1,5 milijuna eura.
Slušate emisiju o događajima koji su obilježili ovu sedmicu. U drugom dijelu emisije o temama iz života koji u Bosni i Hercegovini čini se najteži izbjeglim i raseljenim koji se ni nakon 15 godina ne mogu vratiti svojim prijeratnim domovima. U dolini Neretve prije rata živjelo između 40 do 50 hiljada Srba. Danas ih je na ovom području između 5 i 8 hiljada. Priča Tine Jelin.
Koran Kosanić među prvima se vratio u Mostar. Iako je porodična kuća obnovljena i danas 10 godina nakon povratka, on i supruga su nezaposleni. Na njihova prijeratna mjesta primljeni su drugi.
Najteži je povratak u grad. Bez obzira na moju školu, bez obzira na suprugnu školu, svi smo nezaposleni. Ajde, malo se bavimo nekim privatnim poslovima.
Da se u Mostaru teško živi, kaže nam i Drago Milović iz mostarskog prigradskog naselja Vračići. Djeca su i dalje u Švedskoj, jer je posao u Mostaru teško dobiti ne samo pripadnicima srpskog naroda.
Tako bi se rado vratile i one u svoju kuću da imaju perspektivu. Ja sam to mogao raditi što imam penziju takvu to kolika i kakva je. One to nemaju i ne mogu.
Oko 300.000 konvertibilnih maraka kantonalna uprava za izbjegle i raseljena lica osigurala ove godine za obnovu kuća i održavanje kolektivnih centara. Kemal Isaković, voditelj uprave, priznaje kako se radi o simboličnim sredstvima koja ne mogu jamčiti stvaranje uslova za održivi povratak.
To su neriješeni sistemski zakon, tako da imamo problem iz zdravstva gdje se ne mogu liješiti određeno penzija i pokušava se kroz strategiju, vidi na strategiju da se riješi. Bitan segment je odluka o konstitutivnosti naroda koja bi trebala da se primjeni.
Prema nezvaničnim podacima na području Hercegovačko-neretvanskog kantona vratilo se tek 9.000 prijeratnih Srba. Drago Kovac, sekretar Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, kaže kako Mostar nije usamljen primjer. Od prijeratnih 500.000 Srba na područje federacije vratilo se nešto više od 50.000. Ništa bolja situacija nije ni u Republici Srpskoj, kada je u pitanju povratak i zapošljavanje prijeratnog stanovništva.
Ja vam reći da je politička klima u poratnim godinama je bila mnogo bolja i prihvatljivija za povratnike nego što je to danas. Posebno u ovom mandatnom periodu najmanji stepen povratka. Iako je najviše izraženo zahtjeva za povratak, iako smo mi izdvojili najveća sredstva, bilo je ratne retorike dosta i tako dalje, i sve je to u dobrom dijelu ljudi zbunjivalo.
Na području cijele Bosne i Hercegovine u 2010. godini registrovano je oko 60.000 zahtjeva za povratak, odnosno oko 1.250 zahtjeva za povratak Srba u Mostar. Iako je nerealno očekivati da se u Bosni i Hercegovini može dogoditi masovni povratak, na sastanku u Mostaru je poručeno kako se do kraja mora implementirati revidirana strategija povratka. U tom kontekstu je poručeno da se bolji rezultati očekuju od nove vlasti.
A životnim nedaćama i političkim neprilikama u zemlji najbolje se može narugati karikaturom. Kratka i jednostavna, satirična, ali i ozbiljna karikatura je donedavno krasila stranice gotovo svih BH novina, dnevnih ili sedmičnih. Međutim, danas pod najezdom digitalne tehnologije kao da izumire. Rubrika Zvijezdana Živkovića.
Kao disciplina, karikatura je na ivici umjetnosti, ali je i oblik novinarstva. Đoko Ninković jedan je među rijetkim BH karikaturistima koji redovno objavljuju svoje radove.
Nastojim da napravim karikaturu koja je odraz načina života na koji mi živimo, a to je neprestušno vrelo, zbog toga što mi živimo u državi gdje je skoro sve karikatura.
Novac kao nova vrijednost savremenog društva opredijelio je i pripadnike sedme sile da idu u korak s vremenom. Mediji regiona koji slijede ovakav princip, humoristične časopise ne štampaju već odavno, ističe Ninković.
Sve novine nastoje da se komercijaliziraju. Naprimjer, rađe objave oglas koji će naplatiti nego karikaturu koju moraju da plate. I to je jedini razlog zašto karikature nema u novinarstvu. U stvari, novine su se opredijelile da daju što više informacija, a što manje kreacija. Vi na prostoru bivše Jugoslavije nemate više niti jedan humoristički list. Ljudi jednostavno su se zaboravili smijati.
Karikatura kao slikoviti komentar na prostorima Balkana javila se tek nakon smrti Josipa Broza Tita. Podsjeća karikaturista Božo Stefanović.
Ova naša politička karikatura sa ličnostima pojavila poslije Titove smrti i onaj period demokratizacije, taj divni period do ovih kad je počeo rat, tad je karikatura ljudima otvarala oči. Najbolji način da se raskrinka neka laž, priča politička i tako dalje.
I rigorozni režimi poput onog kakav je provodio bivši predsjednik Srbije Slobodan Milošević nisu uspjeli ugasiti karikaturalnu formu, pa neće ni digitalizacija, smatra ugledni beogradski karikaturista Predrag Koraksić.
Za vrijeme Miloševića mnoge moje kolege su obrukale, ali ja zaista nisam prezao da kažem uvijek ono što mislim, nisam trpeo nikakvu cenzuru i radio sam u listovima koji su na neki način bili slobodni, mada je recimo 5 listova za koje sam ja radio u toku moje karijere prestalo da izlazi.
Decenijama je Enver Mehmed Bašić uređivao humoristične strane brojnih BH listova. Po struci humorista i vječiti optimista, Mehmed Bašić vjeruje da će karikatura ipak pronaći svoj put i neće nestati iz novinarstva.
Humor je
bio i uvijek će biti. Ne može se to zaustaviti. Ali mislim da to niko ne radi ni namjerno, nego ljudima je svejedno postalo sve. Ne znam šta bi rekao, neko ravnodušije. Stanislav Ježilec je rekao, pravi orlovi lete i bez atmosfere. Prema tome, valjda će neki poletiti.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Toliko u ovoj subotnjoj emisiji. Sa vama su bili Enes Hrničić i Žana Kovačević. U ime dežurne ekipe Radija Slobodna Evropa u Bosni i Hercegovini želimo vam ugodan ostatak vikenda.